Қобы кишлер житті, ұтлар қобындылар, жерге емшақ етіп, түн бірдесін ебындылар. Түн сихірлі біліп болмай, ненде үшілер онда қылына. Көп кишлер еқылый орып, талып, ұрын жерге етіп жылына. Йұртсызлар бар, ішіп, тұңғып ерген. Олар нысын, кемнер, жылытыр. Кіші орып іштен қойтып кіргеш, кіші қойғыларын ұнытыр. Түн қоранға, түн бек сихірлі де, қой шағында бұла бек қырыс. Бек бәхітлі болған шақта да сен, кіші қәлләріне күрірге тұрыш. Башларыма ұйлары келіп түшсе, тыныш қына ұйықлап кете алмайым. Бір Раббыма рахмет айтып, терезеден көзім ола алмайым. Аш ялаңғаш бұлулардан сақла, мехнет көргеннерге бір әжірім. Сеннен исәнлік саулық сұрарға Раббым, мен қар вақыт әзір, мен әзір. Автор Гүлнұр Галимова.